Tojikistonga o'zbekistonlik 40 nafar yirik biznesmen boradi. Qo'shni davlatlar bilan aloqalarni mustahkamlash, tijorat ishlarini rivojlantirish, ishlab chiqarilayotgan tovarlarni boshqa davlatlarga eksport qilish, savdo-iqtisodiy yuksalishlarga harakat qilmoq rivojlanishning asosiy tamoyillaridan biri. Shu bois O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga binoan keyingi haftada Dushanbe shahriga bosh vazir o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov boshchiligidagi hukumat iqtisodiy bloki delegatsiyasi tashrif buyuradi. Tarkibiga rasmiy hokimiyatning 17 vakili hamda biznes davralarining 40 nafar yirik namoyandasi kiradigan delegatsiya 20-iyun kuni Tojikiston poytaxtiga yetib kelishi kutilmoqda. Tashrifdan ko'zlangan maqsad ikki tomonlama savdo-iqtisodiy munosabatlarni yo'lga qo'yish. Ikki kun davomida tomonlar hamkorlik istiqbollari borasida muzokaralar olib boradi. Mazkur muzokaralarda Tojikiston delegatsiyasiga bosh vazir o'rinbosari Davlatali Said boshchilik qiladi. 21-iyun kuni Dushanbeda biznes forum o'tkaziladi. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.